Η κυρία Καρύδη είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία εμείς τα συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που ονομάζουμε brain drain, γιατί είναι μία από τις επιστήμονες που μας έφυγαν από την Ελλάδα και η εργασία της είναι στην Οξφόρδη, στην Αγγλία. Παρόλα αυτά έχει λάβει μία άδεια άνευ αποδοχών για να μπορέσει να βρεθεί το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Γάζας. Ήταν εθελόντρια σε νοσοκομείο και ήταν και ο λόγος για τον οποίο βεβαίως αποφασίσαμε να την ζητήσουμε να είναι σήμερα μαζί μας. Καλώς ορίσατε.
Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δίνετε.
Εμείς ευχαριστούμε που κάνατε αποδεχτεί την πρόσκληση, γιατί ξέρετε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ζήσει από κοντά αυτό που εμείς μεταφέρουμε μέσα από ανταποκρίσεις, μέσα από δημοσιογραφικές αναφορές, από τα δελτία τύπου, από τα τηλεγραφήματα των πρακτορείων. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που ζήσατε εσείς. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να σας κάνουμε και λίγο να προσαρμοστείτε και στο δικό μας εδώ το χώρο. Η καταγωγή σας από πού είναι?
Εγώ κατάγομαι από την Τρίπολη Αρκαδίας.
Από την Τρίπολη Αρκαδίας, λοιπόν. Τρίπολη Αρκαδίας. Και σπουδάσατε εδώ?
Όχι, σπούδασα στην Ιταλία.
Στην Ιταλία.
Την ιατρική σχολή την έκανα στην Ιταλία. Μετά η πρώτη μου δουλειά ήταν ξανά ανθρωπιστική αποστολή. Είχα πάει στα νησιά του Σολομώντα για ένα χρόνο. Γύρισα στην Ελλάδα να κάνω την ειδικότητά μου. Έκανα το αγροτικό μου. Ξεκίνησα την ειδικότητά μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Μετά διέκοψα την ειδικότητά μου. Δούλεψα με το προσφυγικό σε προσφυγικούς καταβλισμούς στην Αθήνα, στον Πειραιά τότε.
Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε κατά κύριο λόγο στο μυαλό σας να τιμήσετε τον όρκο που δώσατε. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας λέτε. Δεν κάθεστε ποτέ ήσυχοι, δεν βολεύεστε σε μια κατάσταση, γιατί μας περιγράψατε αποστολές που είναι δύσκολες, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο.
Με ενδιαφέρει το ανθρωπιστικό κομμάτι και αυτό έχει ξεκινήσει από όταν ήμουν στη σχολή. Από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για το ανθρωπιστικό κομμάτι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα ανατροφής πάντως.
Κάτι, η μαμά
κάτι συμβαίνει. Η μαμά σας,
Ναι.
Έχει ασχολείται δηλαδή με τον εθελοντισμό, τι ακριβώς?
Όχι, μάλλον άρχισε μάλλον να ασχολείται νομίζω εφόσον αρχίσαμε εγώ και η αδερφή μου, αλλά... Νομίζω ότι πάντα υπήρχε μια αίσθηση δικαίου και άδικου, γιατί για μένα όλο αυτό έχει να κάνει με το άδικο που αισθάνομαι. Νομίζω αυτό είναι το κύριο που πήρα από τη μαμά μου, το δίκαιο και το άδικο, και μετά εγώ το εξέλιξα μάλλον.
Τώρα αυτή η αίσθηση του δικαίου και του άδικου, έτσι όπως την έχετε βιώσει εδώ στην Ελλάδα, σας έκανε να φύγετε?
Όχι, εγώ έφυγα από την Ελλάδα για τη διαφθορά, δυστυχώς.
Εντάξει, άρα και αυτό είναι λοιπόν ένα στοιχείο που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες, με την αναξιοκρατία, μάλλον έτσι το καταλαβαίνω όπως το λέτε.
Ναι.
Φύγατε λοιπόν και κατασταθήκατε στο Λονδίνο?
Στην Οξφόρδη.
Στην Οξφόρδη. Και ζείτε εκεί από πότε?
Από το καλοκαίρι του 2020 είμαι στην Οξφόρδη.
Άρα δηλαδή μέσα στην πανδημία.
Έφυγα μετά το πρώτο κύμα, μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύματος. Το πρώτο ήμουν στην Ελλάδα, δούλευα εδώ. Στο δεύτερο ήμουν στην Αγγλία.
Μάλιστα. Έχετε και αυτή τη φορά λοιπόν πάρει μια απόφαση να ζητήσετε άδεια άνευ αποδοχών για να πάτε στη Γάζα. Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε, εντάξει, πέρα από αυτό που μας περιγράψατε, βέβαια αυτή η αίσθηση του δικαίου και του αδίκου που έχετε μέσα σας συνεχώς σας κινητοποιεί, σαφώς, αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι φίλοι, συνάδελφοι, έχετε ανθρώπους μέσα σε αυτήν την οργάνωση με τους οποίους επικοινωνείτε, πώς έφτασε σε εσάς αυτή η εικόνα του τι συμβαίνει εκεί και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθείτε εκεί και να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους.
Καταρχάς για το Παλαιστινιακό δεν ενημερώθηκα πρώτη φορά όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Θυμάμαι ενημερωνόμουν από το Πανεπιστήμιο για το τι συμβαίνει, οπότε καταρχάς είχα μια ιδέα για το τι είναι η Παλαιστίνη και ποια είναι τα ζητήματα σε αυτή την περιοχή, τέλος πάντων. Και μετά όταν έγινε αυτό, εντάξει, όπως σοκαρισμένη προφανώς και με την επίθεση της Χαμάς, το οποίο ήταν φρικιαστικό, δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει, και ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, παρακολουθούσα τα νέα κάθε μέρα. Εκεί είχα σκεφτεί ότι θέλω με κάποιο τρόπο να πάω αν γίνεται, αλλά γενικά ήταν δύσκολο τους πρώτους μήνες. Έμπαιναν μόνο κάποιες πολύ μεγάλες οργανώσεις, νομίζω ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Αυτό που έγινε είναι ότι ένας χειρουργός στο νοσοκομείο που δουλεύω στην Οξφόρδη πήγαινε στη Γάζα, έχει ξεκινήσει και πηγαίνει εδώ και 10 χρόνια με την Medical Aid for Palestinians, γιατί αυτοί δουλεύουν με τους Παλαιστίνιους εδώ και 30-35 χρόνια και κάνουν capacity building, ουσιαστικά στέλνουν εξειδικευμένους χειρουργούς για να διδάξουν κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο, για να αναπτυχθεί το ιατρικό κομμάτι εκεί. Οπότε ο Νίκ δούλευε εκεί και αυτός έστειλε ένα email μέσω της δουλειάς λέγοντας ότι χρειάζονται κόσμο, θα αρχίσουν να στέλνουν ιατρικές ομάδες, χειρουργικές ομάδες για να υποστηρίξουμε τις τοπικές δομές, αν ενδιαφέρεστε. Και αυτό ήταν, δηλαδή με το που είδα το email απλά έγραψα «φέρε με σε επαφή» και μετά συνεννοήθηκαμε με την οργάνωση.
Είναι μεγάλη γραφειοκρατία που χρειάζεται κανείς να καλύψει για να μπορέσει τελικά να κάνει αυτό το ταξίδι.
Εγώ δεν έκανα κάτι, εγώ μίλησα καθαρά μέσω της οργάνωσης. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα, γιατί αυτοί αναλαμβάνουν, πρέπει να βρουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται να πάει, να συντονίσουν τις ημερομηνίες, μετά παίρνουν ειδικές άδειες και από το Ισραήλ, όχι από το Ισραήλ, γιατί
ναι,
λέω και, το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει την είσοδό μας και την έξοδο. Αυτό παίρνει 7 μέρες. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει αύριο, ναι, αν το αποφασίσει σήμερα. Αλλά συντονίζουν όλο αυτό το κομμάτι.
Άρα
συντονίζουν
οργάνωση,
η οργάνωση τα κάνει αυτά.
Αναλαμβάνει όλα αυτά και εσείς παίρνετε τελικά το πράσινο φως, είστε έτοιμοι, φεύγετε.
Ναι, και μου έστειλαν τα εισιτήρια. Και πήγα στο Κάιρο και μετά ξαναοργάνωσαν το πώς θα πάμε. Πήγαμε οδικό στη Ράφα, πήγαμε μέσω του συντονισμού του ΟΗΕ. Αλλά αυτά τα οργανώνει όλα η οργάνωση.
Στο ταξίδι αισθανθήκατε φόβο, στη διάρκεια του ταξιδιού, μέχρι να φτάσατε εκεί?
Από το Κάιρο στη Ράφα, όχι. Ήταν ένα κονβόι του ΟΗΕ, πάρα πολλές οργανώσεις, πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε μαζί μας έναν υπεύθυνο του ΟΗΕ, ο οποίος αυτός, η δουλειά του ουσιαστικά είναι να συντονιστεί με όλα τα checkpoints. Έχει πάρα πολλά checkpoints μέσα στην Αίγυπτο, γιατί περνάμε το Σινά και το κανάλι του Σουέζ. Αλλά αυτός ήταν εκεί με τις λίστες του στα διαβατήριά μας και οργάνωνε τα πάντα. Οπότε δεν...
Μάλιστα. Ωραία. Πότε φτάνετε εκεί και τι είναι η πρώτη εικόνα που έχετε, η πρώτη αίσθηση? Φαντάζομαι ότι εντάξει, ήσασταν από πριν προετοιμασμένοι, ότι οι συνθήκες που θα αντιμετωπίζατε δεν είχαν καμία σχέση με ένα νοσοκομείο σε μια δυτική πόλη, ας πούμε, σε καιρό ειρήνης. Καμία σχέση. Εντάξει, σίγουρα πολύ πιο δύσκολα.
Ναι, αν και δεν σε προετοιμάζουν οι εικόνες. Εγώ διάβαζα, έβλεπα. Τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το τι όντως συμβαίνει. Η πρώτη εικόνα, εφόσον βγήκαμε από τα σύνορα, γιατί τα σύνορα είναι κλειστά, δεν μπορεί να μπει, τα σύνορα της μέσα στη Γάζα πλέον, είχε πάρα πολύ κόσμο έξω από τα σύνορα. Ήταν ακόμη σχετικά νωρίς, ήταν μέρα σίγουρα. Είχε αρκετό κόσμο, ο οποίος επειδή μάλλον το κονβόι του μπαίνει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, οπότε μάλλον το ξέρουν, οπότε περιμένουν μάλλον να δουν και ποιος μπήκε, οργανώσεις, δεν έχουν και τι άλλο να κάνουν. Δεν έχουν δουλειές αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Δεν πάνε σχολείο. Δηλαδή, και πού θα είναι, σε μια τέντα που φιλοξενεί 10-20 άτομα, προφανώς και θα είναι έξω. Και πήγαμε στο νοσοκομείο. Εμείς δουλεύαμε στο European Gaza Hospital, το οποίο είναι στο Χαν Γιούνις. Ήταν, το σκέφτομαι, μου έρχονται εικόνες τώρα. Είναι σοκαριστικό με το που είναι ένας κύριος δρόμος και μετά έπρεπε να στρίψουμε δεξιά, που είναι ένα μικρότερο δρομάκι, και αυτό φτάνει στο νοσοκομείο. Με το που στρίψαμε δεξιά, υπήρχε κόσμος παντού. Όταν λέω παντού, παντού. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Κάποιοι πούλαγαν ό,τι είχαν να πουλήσουν σε πάγκους. Ο κόσμος μέσα στον δρόμο, ποδήλατα, γαϊδουράκια με κάτι σαγκάρο, αυτοκίνητα, όχι πολλά αυτοκίνητα. Παντού, παντού. Ήταν σαν να περνάει ένα αυτοκίνητο μέσα από μια πορεία, να το θέσω έτσι. Ναι. Τόσος πολύς κόσμος. Και μετά μπήκαμε μέσα στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ξανά έχει κόσμο παντού, και θα πω γιατί. Εγώ με το που άνοιξα την πόρτα για να βγω από το αυτοκίνητο, δίπλα μου ήταν μια σκηνή, αυτοσχέδια σκηνή, και ήταν κάποιες γυναίκες οι οποίες έφτιαχναν ψωμί. Αυτές ήταν οι πρώτες εικόνες. Ναι. Τώρα τα νούμερα, το νοσοκομείο μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, δεν μιλάω για τον κόσμο που ήταν έξω που είδαμε με το που στρίψαμε, έχει 22.000 εκτοπισμένο πληθυσμό συν τους ασθενείς.
Δηλαδή που απλά βρίσκονται εκεί, έτσι.
Που απλά μένουν μέσα στο νοσοκομείο.
Δεν έχουν εναλλακτική.
Έχουν χάσει τα σπίτια τους ή τους έχουν πει ότι δεν είναι ασφαλές να μένετε εδώ, τους έχουν ζητήσει να κενώσουν, οπότε έχουν μετακινηθεί νότια και διαλέγουν το νοσοκομείο γιατί το νοσοκομείο θεωρείται πιο ασφαλές από άλλες περιοχές για να μείνεις. Οπότε οι τυχεροί, όσο μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι τυχερός να είναι εκτοπισμένος και να μένει σε μια τέντα μέσα σε ένα νοσοκομείο, μένουν μέσα στο νοσοκομείο γιατί θεωρούν ότι δεν θα βομβαρδιστεί χωρίς προειδοποίηση, να το θέσουμε έτσι. Ναι, είναι, αλλά είναι παντού. Όλος ο εξωτερικός χώρος του νοσοκομείου είχε σκηνές τη μία δίπλα στην άλλη, φτιαχμένοι με οτιδήποτε είχαν και ένα κομμάτι πλαστικό για τη βροχή. Μέσα στους διαδρόμους του νοσοκομείου είχε κόσμο παντού, που χώριζαν κάπως τους, δηλαδή περπατάγαμε στο διάδρομο του νοσοκομείου και χώριζαν το, προσπαθούσαν να χωρίσουν κάπως το χώρο τους, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω καλά, με ένα σεντόνι και το έκαναν κάπως σαν παραβάν. Και κάποιοι ούτε καν, απλά με ένα στρώμα στο πάτωμα, και κάποιοι ούτε καν με ένα στρώμα στο πάτωμα, απλά στο πάτωμα. Έτσι μένουν. Ανεβαίναμε, τα χειρουργεία είναι στον πρώτο όροφο και στο, έτσι όπως οι σκάλες έκαναν ένα πι, και στο πλατήσκαλο μεταξύ των ορόφων ζούσαν δύο οικογένειες.
Μου περιγράφεται μια κατάσταση η οποία... Εγώ, ας πούμε, που το μόνο που έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου είναι ένα ελληνικό νοσοκομείο σε μέρα εφημερίας, με πάρα πολύ κόσμο, αυτό επί 100, ας πούμε.
Αυτό επί πολύ παραπάνω από 100, ναι.
Πολύ παραπάνω από 100. Γιατί... Στην ουσία, εσείς έπρεπε να περνάτε μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν στην πραγματικότητα δουλειά μέσα στο νοσοκομείο, δεν ήταν ασθενείς, δεν ήταν γιατροί, δεν ήταν νοσηλευτές, έπρεπε όμως να είναι εκεί. Και υπό αυτές τις συνδίκες προσπαθούσατε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας.
Ναι, εγώ επειδή δουλεύω στα χειρουργεία, δεν είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στα χειρουργεία. Είναι πολύ κλειστός ο χώρος των χειρουργείων. Όμως όταν πήγαινα.
Κάπως προστατευμένο δηλαδή.
Ναι, αλλά όταν πήγαινα προς τα χειρουργεία, ναι, προφανώς υπήρχε, πέρναγα από τα σπίτια ανθρώπων μέσα στο νοσοκομείο.
Ένα κτίριο, υποθέτω, όχι σαν ένα σύγχρονο νοσοκομείο, καμία σχέση, έτσι δεν είναι το νοσοκομείο ως νοσοκομείο εννοώ.
Είναι δύσκολο να το... δεν ξέρω, γιατί δεν το έχω δει πριν, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω αν θα ήταν ένα σύγχρονο νοσοκομείο ή όχι. Ξέρω ότι ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αυτό το νοσοκομείο πριν το πόλεμο έκανε μέχρι και καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Μάλιστα. Που πλέον δεν γίνονται προφανώς. Μεγάλο. Δυνατότητα του νοσοκομείου ήταν 200-250 ασθενείς πριν τον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 1000.
Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς μπορούν να το σηκώσουν? Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρχουν εθελοντές σαν και εσάς, για να αυξήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το δυναμικό των γιατρών και νοσηλευτές, ακόμη περισσότεροι, από οργανώσεις να έχουν ενσωματωθεί και βέβαια να σηκώσουν, να σηκώνει και το νοσοκομείο και τα παραπάνω άτομα υγειονομικό προσωπικό που έπρεπε να δουλέψουν μέσα στους χώρους του νοσοκομείου. Έτσι δεν είναι? Όλο αυτό μου φαίνεται πολύ έξω από κάθε φαντασία.
Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Ακόμη και το να βρουν ένα χώρο να φιλοξενήσουν εμάς.
Ναι.
Μείναμε μέσα στο νοσοκομείο.
Ναι, και εσείς μένατε στο νοσοκομείο, ακριβώς.
Ναι.
Πώς τα βγάζατε πέρα τώρα, να μας περιγράψετε πρώτα απ' όλα ποιες κατά κύριο λόγο ήταν οι χειρουργικές επεμβάσεις τις οποίες δουλέψατε. Τι περιστατικά, τραυματίες από πολεμικές επιχειρήσεις?
Ήταν μόνο τραυματίες.
Μόνο τραυματίες.
Διάφορα είδη τραύματος. Ναι. Κάποια τα οποία ήταν επίγοντα και ήταν απειλητικά για τη ζωή, επίγοντα, που ερχόντουσαν με οποιονδήποτε τρόπο στο νοσοκομείο. Δηλαδή την ημέρα που βγαίναμε από την... που φεύγαμε, μας πήραν τα αυτοκίνητα για να μας πάνε στα σύνορα, έφερναν δύο ασθενείς στο νοσοκομείο με αυτοκίνητα. Έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα, δεν είναι... Τον έναν τον είχαν στην οροφή του αυτοκίνητου. Οπότε αυτοί οι ασθενείς έρχονται μέσω των επειγόντων περιστατικών και αν είναι κάτι χειρουργικό... απλά τους φέρνουν κατευθείαν μέσα στο χειρουργείο. Οπότε αυτό ήταν το ένα κομμάτι των ασθενών, το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο τραύμα. Ήταν τραύμα από βόμβες, κρίξεις, πυροβολισμούς και ήταν ακόμη και πάρα πάρα πολλά τραύματα από θράσματα, από επιθέσεις από ντρόνς που ρίχνουν βόμβες και αυτές διασπούνται. Και ουσιαστικά όπου πετύχει μικροκομμάτια, ναι, αλλά είναι ναι, απέσια τραύματα.
Είστε γιατρός παρόλα αυτά, είχατε εργαστεί. Ήσασταν προετοιμασμένοι ψυχολογικά για αυτές τις καταστάσεις που ζήσατε μέσα στα χειρουργεία?
Δεν θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το τραύμα. Εμείς οι γιατροί είμαστε λίγο καλοί στο να απομονώνουμε βέβαια το ιατρικό κομμάτι. Έχουμε αναγκαστεί, έχουμε εκπαιδευτεί πολύ καλά σε αυτό. Αλλά όχι, κανένας δεν μπορεί να σε προετοιμάσει. Και δεν είναι μόνο το χειρουργικό κομμάτι. Δηλαδή, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα τραύματα, θα κάναμε το χειρουργείο. Είναι όλο το κομμάτι. Γιατί όταν αυτός ο ασθενής βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο με άλλους 1000 ασθενείς και 23.000 κόσμο, με το νερό να μην είναι συνέχεια, να μην έχουμε συνέχεια νερό, ούτε από άποψη υγιεινής. Εμείς τελειώναμε τα χειρουργεία, τα πήγαινε σχετικά καλά ο ασθενής, γιατί ήταν νέοι άνθρωποι, χωρίς υποκείμενες νόσους από αυτή την άποψη το λέω. Και εγώ σκεφτόμουν και τώρα, αυτό θα μολυνθεί. Δεν γίνεται να μην μολυνθεί αυτό. Θα μολυνθεί στο καλύτερο νοσοκομείο του κόσμου. Όχι εδώ που με αυτόν τον συνωστισμό.
Μου περιγράφεται μια κατάσταση τώρα. Εδώ, ας πούμε, το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς είναι αυτό που συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία ή νοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό μάλλον είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
Σίγουρα. Και
δεν ξέρω, μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι υπήρχαν για να νοσηλευτούν που δεν ήταν τραυματισμένοι σε πολεμικές επιθέσεις? Και αυτοί εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε να περάσουν σε δεύτερη μοίρα οι ηλικιωμένοι.
Ναι, μα όταν την πρώτη μέρα που γνωρίσαμε τη διοίκηση του νοσοκομείου μας έλεγαν ότι έχουν μια λίστα αναμονής με ασθενείς που με χρόνιες ασθένειες και που περιμένουν την έγκριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις για να φύγουν από τη Γάζα να και φύγουν. Να πάνε σε άλλα κράτη για για θεραπευτική, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μιλάμε τώρα και την έχουν ονομάσει λίστα αναμονής θανάτου. Γιατί δεν δουλεύει κάτι άλλο. Ας θυμηθούμε το COVID εδώ τους μήνες, όταν έγινε ειδικά στο πρώτο κύμα που κανένας μας δεν ήξερε και τι είναι, πόσοι ασθενείς με χρόνιες ασθένειες δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή υπήρχε περισσότερο και φόβος ή αγνοούσαν κάποια συμπτώματα. Αυτό είναι επί χίλια εκεί, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τόσο πολύ οι τραυματισμένοι που δεν υπάρχει χώρος για τους υπόλοιπους.
Το πιο δύσκολο που ζήσατε, το πιο έτσι, πιεστικό για την ψυχολογία σας, που σας έφτασε στα όρια σας, θυμάστε ποιο, τι ήταν?
Είχαμε ένα περιστατικό, νομίζω ήταν και η πρώτη μέρα που ήμασταν εκεί, οπότε ακόμη δεν...
Δεν είχατε προσαρμοστεί σε
αυτά ναι, που, και δεν ήξερα και πώς δουλεύει, δεν ήξερα πώς δουλεύει το σύστημα, ο οποίος είχε πάρα πολλές πληγές από... Ήταν μάλλον από έκρηξη και έγκαφμα, είχε χάσει και το ένα του μάτι και... Όταν ήρθε μέσα στο... Εμένα μου λένε οι χειρουργοί, θα είναι καθαρισμός πληγών. Και όταν ήρθε μέσα στο χειρουργείο, ο ασθενής ήταν ήδη σε συμπτικό σοκ. Γιατί αυτός ο ασθενής είχε μεταφερθεί από ένα άλλο νοσοκομείο, οπότε δεν υπήρχε καμία περίθαλψη για γύρω στις 10 μέρες. Και εγώ δεν ήξερα πώς δούλευε το σύστημα. Και όταν... Η σύψη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να αντιμετωπίσει, ούτως ή άλλως πεθαίνει κόσμος καθημερινά από σύψη. Και είπα, μπορείτε να μου φωνάξετε τον αναισθησιολόγο, τον ντόπιο αναισθησιολόγο, γιατί να τον ρωτήσω. Μπορώ να έχω ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας μετά. Διαφορετικά δεν είχε κανένα νόημα να αρχίσω εγώ να υποστηρίζω τον ασθενή, ναι, εφόσον είχαμε ξεκινήσει, και μετά να πάει σε ένα απλό κρεβάτι. Μου βρήκαν μονάδα εντατικής θεραπείας, ο ασθενής απεβίωσε βέβαια, δηλαδή νομίζω ήταν μία αναστρέψιμο πριν μπει στο χειρουργείο.
Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, υποθέτω, σε πολλές περιπτώσεις να συμβεί αυτό,
ναι. Αλλά ήταν...
να χαθούν άνθρωποι που έχεις προσπαθήσει να τους σώσεις στο χειρουργείο.
Ναι, αλλά ήταν...
Υπό αυτές τις συνθήκες δηλαδή.
Ναι, ναι, γιατί αυτό ήταν καθαρά λόγω μολύνσεων, ναι. Και βρήκα, δεν ήταν μόνο αυτό, είναι ότι... Στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είχαν οπιοειδή, δεν είχαν μορφίνη. Δηλαδή αυτός ο ασθενής πέθανε πονώντας. Αυτά εγώ βρίσκω σοκαριστικά. Γιατί να πονάει ένας ασθενής ενώ πεθαίνει? Γιατί να πονάει 2 μέρες? Ή δεν είχαν παρεντερική τροφή, οπότε ουσιαστικά δεν μπορούσαν να ταΐσουν κανέναν από τους ασθενείς που είχαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι μόνο το χειρουργικό. Όταν οι ασθενείς που λέω τα πήγαιναν καλά και πήγαιναν στον όροφο μετά, ξανά... Εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι δεν υπάρχει τόσο νοσηλευτικό προσωπικό να τους δει, να κάνει τις αλλαγές. Γι' αυτό και αυτά θα γίνουν, θα μολυνθούν. Καλά, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά αυτό σημαίνει περισσότερους ακροτηριασμούς στην καλύτερη, γιατί η χειρότερη είναι ότι κάποιος δεν θα δει την μόλυνση, γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, άρα θα πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάμε για γενιές νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι ακροτηριασμένοι ή θα έχουν χάσει ένα μάτι. Πάρα πολλά παιδιά που είχαν χάσει το μάτι τους.
Τώρα όλα αυτά δεν σας κάνουν να αποφύγετε την επόμενη φορά να βρεθείτε πάλι σε κάτι αντίστοιχο?
Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, γιατί δεν είναι καν το τι μπορεί να έκανα εγώ εκεί. Δηλαδή εγώ και η ομάδα μου εννοώ, χωρίς να μειώνω καθόλου το τι κάναμε, μια σταγόνα στον ωκεανό ήμασταν. Είναι όμως το ότι η ευγνωμοσύνη που έδειξαν οι ντόπιοι στο ότι είμαστε εκεί, ότι κάποιος τους βλέπει. Δεν είναι η βοήθεια καθ' αυτή, ναι. Είναι ότι δεν είναι ξεχασμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ 6 μήνες πλέον. Ναι. Δουλεύουν, δεν έχουν που να μείνουν, μένουν ή σε σκηνές, σε κάποιο κάμπ στη Ράφα ή μέσα στο νοσοκομείο, σε συνωστισμό προφανώς. Έχουν χάσει δικούς τους και οικογένειές τους και κάθε μέρα πάνε στη δουλειά. Εμένα αυτό μου δίνει τη δύναμη. Δηλαδή εγώ... Εντάξει, το έκανα και για 2 εβδομάδες. Ναι. Τίποτα δεν είναι αυτό που έκανα εγώ, ουσιαστικά.
Τώρα αυτές τις 2 εβδομάδες φαντάζομαι από ύπνο, ξεκούραση και τα λοιπά, τίποτα.
Είχαμε δωμάτιο. Εντάξει, ναι. Ο ύπνος ήταν διακυκωμένος, γιατί ακούς τα πάντα. Οι μάχες γινόντουσαν στα 500 με 700 μέτρα, οπότε βομβαρδισμούς ακούς, πυροβολισμούς ακούς. Όταν ήταν και κάτι λίγο πιο μεγάλο ή λίγο πιο κοντά... Δεν γίνεται να μην πεταχτείς, δεν τον είτε το κτίριο.
Υπήρχε περίπτωση που πήρατε μια προειδοποίηση για επίθεση στο νοσοκομείο. Είπατε ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα και κάποιοι αναζητούν καταφύγιο, επειδή θεωρείται πιο ασφαλές ένα νοσοκομείο, αλλά με την έννοια ότι απλώς θα υπάρχει προειδοποίηση πριν γίνει χτύπημα για να γίνει εκένωση. Ζήσατε κάτι τέτοιο?
Όχι. Εμείς είχαμε... Οι ομάδες έχουν και υπεύθυνους ασφαλείας, οι οποίοι παρατηρούν το που γίνονται οι επιχειρήσεις εδάφους. Οπότε έχουν υπόψη τους ότι αν αρχίσουν και κινούνται πιο κοντά στο νοσοκομείο θα μας εκένωναν. Δεν μπορούν προφανώς να προβλέψουν βομβαρδισμό του νοσοκομείου. Αυτό δεν... Εκεί πέρα παίζει λίγο και ότι σκεφτόμασταν ότι... Δεν θα βομβαρδίσουν απευθείας. Δεν το έχουν κάνει προς το παρόν. Έχουν πρώτα περικυκλώσει από μονός τα νοσοκομεία και μετά τα έχουν καταστρέψει, γιατί τα έχουν καταστρέψει.
Επιστρέφοντας, πήγατε Τρίπολη, είδατε τους δικούς σας?
Ναι, πήγα. Γύρισα Παρασκευή, Ελλάδα και Σάββατο πήγα Τρίπολη, ναι.
Μου είπατε στην αρχή ότι και εσείς και η αδερφή σας επίσης είναι στον εθελοντισμό και... δεν ξέρω αν αντίστοιχα σε τέτοιες αποστολές ή επιχειρήσεις έχει συμμετάσχει.
Η αδερφή μου είναι ψυχολόγος, ναι. Κάνει το δικό της κομμάτι. Δεν ξέρω, κάνει, ασχολείται με πράγματα. Όχι, δεν έχει κάνει κάτι στο ανθρωπιστικό όμως.
Η μητέρα σας που μου είπατε ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εσείς έχετε κάνει τις επιλογές αυτές της ζωής σας, δεν είναι από τις μητέρες τις κλασικές που λένε πρόσεξε, μην πας, γιατί πας εκεί, θα φας το κεφάλι σου, ή πώς το αντιμετωπίζει αυτό?
Καλά, προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Ελληνίδα μητέρα, ναι. Δεν ξέρω, μακάρι να υπάρχει. Ναι. Δεν της το είχα πει.
Α, δεν το ήξερε.
Ήξερε ότι είμαι στα σύνορα.
Α, της το είπατε σε δεύτερο χρόνο δηλαδή?
Της το είπα όταν γύρισα.
Όταν γυρίσατε.
Γιατί δεν είχα και εγώ το δικό μου άγχος να διαχειριστώ, οπότε δεν μπορούσα να διαχειριστώ και το δικό μου άγχος και της μητέρας μου.
Ναι, ναι.
Και επειδή ξέρω δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί το δικό της, της το είπα όταν γύρισα. Ήξερε ότι είμαι στα σύνορα, η αδερφή μου ήξερε την αλήθεια. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι της είπα ότι θα είμαι στα σύνορα μόνο και μόνο γιατί σκέφτηκα ότι αν συμβεί κάτι θα ήταν πάρα πολύ άδικο για την αδερφή μου το να το διαχειριστεί, ενώ υπήρχε μια εικόνα ότι είμαι κάπου κοντά. Αυτό, και της το είπα, με το που γύρισα της το είπα.
Τώρα τι θα κάνετε?
Τώρα προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω κόσμο, μιλώντας για αυτά που είδα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να ξέρει τι συμβαίνει. Και μήπως υπάρξει κάποια πολιτική πίεση, όσο περισσότερο ευαισθητοποιημένος κόσμος είναι, ίσως να υπάρξει κάποια πολιτική πίεση.
Πολλές τέτοιες συζητήσεις σαν τη σημερινή τη δική μας, με διάφορους ανθρώπους που έχουν ζήσει από κοντά αυτές τις καταστάσεις, ίσως πραγματικά να λειτουργούν σαν μοχλή πίεση, αν και πολλές φορές αισθανόμαστε αδύναμοι μπροστά στις αποφάσεις των μεγάλων που λέμε, έτσι.
Ναι, προφανώς. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τις πολιτικές αποφάσεις. Εγώ όμως αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πω ότι είδα και... Το θεωρώ και καθήκον μου να πω ότι είδα βασικά.
Μάλιστα. Κυρία Καρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια να πω εγώ για αυτά που κάνετε και χαρά στο κουράγιο σας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν είναι εύκολο να το πάρει κανείς απόφαση αυτό, ακόμα και αν είναι στην ηλικία τη δική σας που είστε νέος άνθρωπος και που έχετε δώσει αυτό τον όρκο να βοηθάτε τους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Οι περισσότεροι θα κοίταζαν να... κλειστούν στο καβούκι τους, τη βολή τους όπως λέμε, και να μην πάνε παραπέρα. Οπότε αυτό και μόνο νομίζω ότι αξίζει για να σας πει κανείς συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, και μακάρι αυτό που λέτε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κόσμο, και εσείς βεβαίως που τα ζήσατε και εμείς που προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις δικές σας εμπειρίες μέσα από το μικρόφωνο του σταθμού. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ.